þingmaður Reykjavík kjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti. Það er ekki pólitísk samstaða um það, segir ráðherrann, að taka upp endurgreiðslur til framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni á hluta flutningskostnaðar. Ég hef skilið það þannig, nú leiðrétti ráðherra mig ef ég fer rangt með, að Framsóknarflokkurinn hafi nú heldur verið þessu hlyntur, og þá hlýtur maður að spyrja hvar er hinn pólitíska andstaða. Ef hún er ekki í Framsóknarflokknum, í flokki ráðherrans, þá hlýtur hún að vera hjá Samstarfsflokknum. Það verður ágætt að fá það bara upp á borðið í hverju hinn pólitíska andstaða liggur og hjá hverjum.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra svarar andsvar öðru sinni.